especially in our athletes are bloody up to me, especially in the serious, serious, serious work. Or would be something that I would do, it's not to me. That's recently, I was surprised. Es nākamajā reizē sagatavošu to, ko es neesmu tagad padarījis. Tur ir daži tādi uzrakstījumi, jāizdara. Mēs varam te vietām orientēties, bet mēs viņas turpināsim pats kā šīs pārtas. Ja jums tas ir paprātami, bet es saprotu, arī tā, jūs vienmēr, kas mums vajag liturģiku mācīties, liturģiku, jūs ziniet, pietiekami jau daudz. Pravaļi tas, ko mēs arī šobrīd runājām, tā ir liturģika. Tas ir ievads liturģijā, ja var tā teikt, ievads. Mēs viņā ieejam ar mūsu valodu, ar mūsu izteiksmi, ar visu savu būtu. Tas ir liturģiskās norises ievadījums. Mēs. Jā, tā stāvēšana svētā vietā un apzīja par Dieva klāpu un tam ir tas tā vietā, pirmā vietā. Tas ir viss muki, bet kādreiz tas nav nekas cits kā tāda grezna skaistvārdība, ko mēs visi patiesībā zinām, bet kurai mēs nekādu vērtību nepiešķiram, ja mēs tiešām to vērtību piešķirtam, ka tā ir svēta vieta un mēs stāvam Dieva acīm, tad mēs nešļūptu, mēs ar godības pilnu cīmu. Un ar stāju, ar kādu karavīrs stāja savā ķēlija un panarni priekšā. Lai jūsu gurni ir apjosti, jūs sveces spīdošas, jo arī tur tas ir vietā. Šī garīgā apjostība, šī garīgā ugunsvīte. To mēs esam tālāk. To nevaram tagad sākt, tas mums prasīt daudz vairāk laika. Tas ir es ceru, ka varēsim to darīt. Ja jūs visi arī sanāksiet, varbūt nepaņemsiet vienot līdzi, ja tam nebūs tas garlaicīgi, un viņš jau to visu nezinās, jo vēl labāk nekā mēs tur vienā to pateikt, tādā vienā. Jautājumi taču, nu, prasiet ar kaut ko vārdā. Bet tādī jomā, ko mēs pārunājām.
Ja mēs runājam par to spainu pilēm, kāda pareizi ir jāsakties spainu pilēm vai nospainu?
Nē, nu redzi, mūsu valoda saka tie, un tas ir viņas loģika. Viņa jau atrodas arī taču pie tā spaina. Bet viņa nav taisiņā viens ar otru aizvietojami. Te ir cita loģika, cita loģiskā izteiksme. To mēs vislabāk saprotam, ka mēs salīdzinām dažādas valodas savā starpā. Es teikšu atdoties, ka jūs pavisam vienkāršas lietas nevar pārtot. Un jau saprast, kā tas notiek, kā tad nevar to satver, kā tad tas ir, kāpēc tas tā netverās. Tāpēc, ka tā reiz bija krīt plātā, vai tā teikt, ir vienas jūtas. Kāpēc cilvēks tāda vai šī, šāda valoda, ir grūti iemācīties? Tāpēc, ka viņa nav gluži vienkārši pateikt to pašu, ko mēs sakam, tikai vārdus izmainīt, vārdu skaņu izmainīt. Galdam ir cits nosaukums, ka esam cits nosaukums citā valodā, bet tas vispārējais, tad tā, ne, bet lūk, tas cits vispārējais. Tas lietu un jēdzienu salaidums kopā, tas ir atšķirīgs, un tas ir valodas bagātība. Un tāda valodas bagātība arī latviešu valodā ir. Neklausieties un neticiet, ka jūs sakat, ka jūs sakat, paties valoda ir nabadzīga, paties valoda nav spēja to visu, ko citas pārējais valodas. Tā toreiz tos pirmos latviešus biedināja, kad viņi bija tā izkāpuši pāri par pagastu skolas slieks un nogājuši jau līdz kādai pilsētas skolai un daži pat nākušies studijās pagājušā gada simta vidū. Tad teica, nu ko tu var latviešu valodā izteikt? Lai kaut ko izteikt un skaisti runāt, tad vai vācis teikt tā, nu, grīva valoda tā sevišķi neslavēja, tā vācu valoda kas to. Jā, latviešu valodai bija savas tādas piekarinājušās īpatības un tā visi tie šanas vārdi būšana, redzēšana, sevišķas būšana, vai teiksim, nu, nav, jūs pats ziniet istos vārdus. Bet izrādās, ka tā valoda pati sevi attīra, jo tas nav viņas garā. Tas ir kaut kā tapis, tad, kad cilvēki ir meklējuši ar latviešu vārdam, bija pareizo izteiksmi, un tam pareizam vārdam ir, tā sakot, tie vienreši kādreiz svešas valodas, teiksim, kāds elementus. Mācījuši jau tiemēr, nezinu, kāpēc ir brīzmīgi grūtība, ka viņi tā latviešu valodu pat kā mācīdamies nevar iztikt ar to, ka viņi nepieliek viņiem nepareizu galvotni. Pieliek vienu vācu valodas galvotni parasti kā tad ir tā, jā. Viens vācietis tā raksta tā pārstup par tām šajienībām no pasaules karu un sniedzēja paraugus tētai vietējai valodai, par ko ir uzskats, ka viņa tāda trūcīga, ko nozīmē, kā ir valoda, kā vācieši saka, tā ir latviešu valodā, name, tad tā, nu, palaks, palage, nu, ko es tur atceros, ko viņa teica, rūdze, nu, bieži pilnīgi tādi neizvaini. Meiše. Kā viņš to valodu tā ir dzirdējis jocīgi? Un 700 gadus viņi bija klausījušies to valodu, un nekur tālāk nebija tikuši. Kāpēc ir tādiem te, un arī tiem dubultniekiem, ir jau, piemēram, latviešu valodā tādas skaņas, kuras kā prasīja prasās, bet domūtīt, piemēram, vārds visi. Mēs to es dzirdam tik pastiprināt, ka tāds rakstīts ar divi es, viņš gadīs izklausot pareizāk nekā ar vienu es. Bet, bet kāpēc būtu jāsaka manne mīle, māmelīt, manne mīle. Mana mīļa māma bija, es smo prije tri lajkom biteci. Ali mi znak mam ne. A da bol ten to tam. No kao i što u otrom nacije ti nije mac to bude tako. Ne varaju ti lapiš cilvek sa trstvo s malci, malci taj skrti. Pa kam se zrnaju. A to zakajem mi se to tvoje. Jer ma priješ ne drinks to zakajati. Mi ne drinks to zaista. Sama pa voda nekadus. Spalius from Skabartus. It's well raised, well raised, well raised, but it's all the bagata. Doubt bagata. The Kalyus video in for you. Kapetas Patsmata for Redration. Redset, Scotty, Trouty, Tis, Vero. Das Miss Luther Vestsala, was Kayus to get the spirit in your Sicilian Kartua. Svārts, viņš nākot kādā veidā izteiks uz nepieciešanu runāt par viņu, par skatīšanos, raudīšanos, vērošanu, tā tādā. Lietojiet šo pagāto vārdu. Un tādu, man, es neesmu valodnieks, man tas nestāv visprātā. Es neesmu nekur sataisījis tādus pārskatus. Es neesmu tāds nekur redzējis, kur to varam redzēt. Es atzīgi saku tās lietas, cik daudz es pats viņus esmu novērojis, un cik daudz arī jūs paši viņus, kāpēc esat novērojis. Tikai neesmu varbūt attapušies, kad es saprast, kāpēc tā. Tā. Un jūs brīnīsties, man atviešu valodas skaistot. Annas brigadēļas valoda. Jūs dzirdat plūstošu sarunu. Viņa stāstības ir tā kā plūstoša saruna cilvēkiem savā starpā. Alas ir skaldas pasaules. O, cik skaisti nezdāja. Kādas izteiksmes pilnas, un ne gluži tās, nu, izcilās, nu, kā es braucu ziemeļmeitas lūkoties, tur vairāk dominē viņa ideoloģija, teiksim, tas revolucionārais, un tas nemierīgais, un tas uz augšu, uz priekšu, tā augstīgais, un kas, un tas vēl skaista jau ir tā. Bet padaudz atkal pārspīlēt ironisku tur un tā, tas kaut kā drusku viņu ierobežo. Bet tās ļoti vienkāršas. Kaķis ir dzirdējums. Kādu brīdus viņu iedzīmaties katrā priteikumā. Kāda bagāta skaista izteiks. Tikai nespirituēt no kanceļa. Tas nav domāts sacīts, ka redziet vienreiz, bija tāds kaķīts, un viņš bija tāds un tāds, un viņš bija tā. Tikai to nedariet, bet mācaties to, cik skaisti dzejnieks, rakstnieks, noreiz pastāstīt tādas, reizē ir reālas, ir reizē fantastiskas lietas. Cik ļoti skaisti. Tā kā prasīt prasās pēc tādas izpausmes. Un ķēnija krāsa, un spendas meita. Un 15, ka tā ir ļoti ironiska pasaka. Nu, un vēl tur kādas ir tāds. Es nevaru zēļu visu stāvu. Tā apcerēt, tā pasaka par bērtību, piemēram, arī tur. Es tur ir tas, bet tur jau iekšā ir tas morālais moments, un mēs paši to zinām labāk no daudz autoritatīvākiem rakstiem nekā no skaudas pasakā, bet šai pasakai ir kaut kas tāds, to je Mark Patney. Mi smo vaci su pasaci. Mi je pasaka. Mi je pasak iz lijeps. Tade smo šalde se. O to si radi arci, to si radi arci. Ovdje ima salic. Magat, šlic iz baru. Muža mesne vjerne. Kuži u carski zbruz. Ne vjera savka na vjes. Muža mesne vjerne. Cijnju iz ilgo, djetis. Šupi u vjesne u savac. Suri iz pilotu steri. Almoš ne vjeri savac. Ne vjeri savac. Atsvišća dze je skande, pa sam tek stvari i u mesne maca mi je slita, ako še ne da bi ima mes. Maca mi je slat svišu malo vodu. No, pa se kaš, nu, pa te se kaš da po pavajica.
Tu pieminēji par to valodas bagātumu, latviešu valodas bagātumu, bet arī tikai pieminēts, ka tomēr tā ikdienas valoda jau nu nav tā bagātā krātuma, vai ne? Un tad nu iznāk reizēm tas gandrīz tā kā tāds izšķiršanās priekšā. Vai tu teiksi tā, ka cilvēks to sapratīs, un tā kā viņš pats to būtu formulējis? Vai tu pateiksi bagāti?
Jā, redzi, draugs. Tas... Ir viena formula. Kas ir apguvis latviešu valodu, tas viņu lietuva. Arī ikdienā. Man bija vīža draugs, mirušais prāves simtnieks. Mēs vienu laika brīdi pat bijām vīzes kopā. Pabeidzu ātrāk, viņš vēl turpināja. Viņš bija cēlies no Zemgales. Pašas Latvijas zerbes. Būs skantnis tīrākā latviešu valoda. Viņš aprecēja vidzemnieci, valodnieci. Un ko teica Margarita? Tā savā starpā, ka mēs jau visu... Nu, tā tas ir kaut kas vienkārši ārkārtīgs. Brīnišķīgs. Cik viegli un vienkārši un tieši šo latviešu valodas pilnību atturs lieto. Ka bez kādas piespiešanās viņa kā vidzemniecei viņa perfekta pārmaiņa ar šo lodu. Bet te visas vidzemes arī koptās valodas vēl ir ko viņas izjūtā brīz, ko piestrādāt, kā pilnīgi ikdienišķās ir tās, kā cik brīvi, cik skaisti, cik skaidri. Katrā lietišķā lietu izdarībā. pietrašu. Labi, kur kas tur uz tā galva. Arī tas vēl pavēl padarīs. Paskaties, kas tur uz galva. Labi, kur. Šita vieta. Paskaties, tas ir. Tas ir gadījis viens darba akts. Tur jāizdara viens. Es uzdevums. Paskatīs vietu, paskatīs konstatē. Lūk, ko. Tas ir piegriez vērību un paņem vērā. Paskatīs. Bet ir cik piļais nenotās, ja mēs runājam par tās opto ikvienas valodu, tad mēs varam runāt par vienu lietu. Mums ir ļoti jāsargās no vulgārās valodas. Nevis no bagātās valodas lietošanas, bet no tā, ka latvieši ne tikai neprot savu valodu pilnībā, bet viņi runā viņu vulgarizēti. Es ar viņas aizgāju toreiz uz kino. No, es ar viņas. Nu, kādi vēl ir tie, kad teiksim, tas Miķers ar to Grietu, Miķers, ar viņas bija aprecējies. Gribēju viņiem piezvanīt, bet telefons nestrādāja. Nu, strādā telefons. Kasa strādā, telefons strādā, pulkstens strādā, laikam vai un tam līdzīgi. Mums ir viena starpība. Vārdos strādāt un darboties. Darboties. Tas kaut kāda ilgstoša darbība, vienmērīga, sakarīga. Strādāt ir jau tāds darbs, kas tiek apzināti veikts no tā, kas šo uzdevumu var pats rosināt un veikt. Amatnieks strādā. Nu, mūs nenostrādāja. Kas ir patrādājies? Redzi, no tās valodas, lai Dievs jūs sargā. Šitos te krīvis mūs. Krīviem viss strādā. Kas strādā, telefons strādā, tikai pats krīvs te strādā. Kur ir tā lieta? Jo viņam vārds strādāt ir atvasināts no vārda verdzība. Raboteķi. Verga rīcība ir rabota. Strādāt tas ir vergs. Tāpēc ir tā lieta. Tāpēc viņš atvarās no tā. No tā vārda. Pēc ir tur ir tā. Tur tā robeža ir. Tur. Ne tur. Kad tu pamācīsi ar saviem tuviniekiem, mājiniekiem, kas nezin visu latviešu valodu, kad tu viņiem pateiks, ej palūkojies, kas tu patreiz svanījumā, kas tu tā palūko. Un tu esi paskatījis, es nozīmē jau izdarīt vienu, jau zinām, ar lielu stabilu darbību, palūkoties, tas ir tā. Paņemt vērā, redzēt vai, nu, man iegrib vēlādīt piemērus kaut kādus var sacīt, lai tu tie zēni to saprot. Jā, un tad apdzīt, viņš apdzīt to mašīnu un tā tālāk. Kam tu viņš bija apdzīt atkārt? Apdzina apnīja, apdzina apmāju ar to lielāko lūpīju, kas tam bija gotovīts. Apdzina viņa apkārt māju. tas, kur par to vietā. Aizsteigties priekš. Tāpēc mēs tā varētu teikt. Iepildījās gadi. Izpaudils. Paudils un vatsratvien arī iepildījās gadi. Viņš bija 20 gadu vecs. Nebaidīties, ka tu latviešu valodā iznāk 2-3 vārdi vairāk. Citā vietā latviešu valodā 2-3 vārdi pasaka to krievis ar vienā teikumā. Tur nav tur dažādības likumība. Nu, tā varbūtā. Man ir viena nekāda.
Man nesen konstitūrija teikuņā tā gadījās, ka tur vienā malā uz plauktu bija uzliktas vārdas grāmatas. Un teicu prasīja pārdevējus, sakiet, lūdzu, šī grāmatas pārdodās. Viņas nepārdodās, es viņas pārdodās.
Jā, ļoti lietotais vārds. Latviešu valodā ļoti uzmanīga šo vārdus. Jo neviens priekšlikts nevarēja pārdot. Tas ir muļķīgi. Prodajot. Pārdot. Grāmatas pārdot. Tā jau arī veikalā pašlaik pārdot, pārdot tādu izdevēt. Viņš ne, pats tu nepārdodās nekā. Tā, tas arī ir lietas. Pilnīgi pareizi. Lai jūs nekad neviens nepieķerpēt tādām lietām. Redzi, šīs lietas, brāļi, ja jūs esat tā ieraduši, ka tā vārda pārdodās un strādā, un vēl tiem ģiģantiem, un kas viss nē. Un ja jūs visā iestarpiet valodā, jūs paši jau to stādīties viekšā, cik griezīgi tas skan ausī. Tas ir viens tests cilvēka inteliģencija. Prasta savu valodā. Nevar citā. Teiksim, uzskatīt tas ar to jādu tautas valodu. Diemžēl, ar to saprot tagad visu to žargonu, ka tagad tie visiem jau esošajiem krievu vārdiem tagad sāk jaukties vēl amerikānismi. Nu, trak.
Vasarā teica, ka mums vajag apbūt arī citas valodas un tā kā iesaistīt arī no citām valodām vārdus mūsu leksikā, lai būtu bagātāk.
Kas tā domāja?
Tu?
Iesaistīt leksikā?
Jā.
Tas ir drusti. Es nevarētu iedomāties tādu teikumu darīt. Iesaistīt leksikā citus vārdus, bet tikai no latviešu valodas. Nepazīstamos latviešu vārdus. Bet mācīties svešu lodas, jā. Tā, kur ir vieta par sevi. Un tur ir tas pats likums. Nepietiek, ka jūs kaut ko, kaut kā, tur lukšķināties. Ārzemi ļaudis palielā kadarē ļoti ir smalkjūtīgi.